Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Про початок агітаційної кампанії на виборах неўзабаве, але почнемо з трагічної події, яка азмрочила гэтыя дні. Сёння ў Мінску пахавалі прафесара, члена-корэспандэнта Акадэміі навук Івана Нікічанку, які загінуў у аўтааварыі. 19 лістапада яго машына па дарозе на Маладзічна сутыкнулася з ЗІЛам. Прафесар Нікічанка ад атрыманых траўмаў памёр у бальніцы. Сярод тых, хто прыйшоў развітацца з чарнобыльскім Дон Кіхотам, былі і кандыдаты ў прэзідэнты Андрэй Саннікаў, Рыгор Кастусёў, Уладзімір Некляеў, Віталь Рымашэўскі. Паведамляе Алег Груздзіловіч.
Вуліца Івановская, 38-й дом. Тут у невялікай кватэры на 8-м паверсе жыў Іван Нікічанка. Адсюль ён у апошні раз з'ехаў 19 лістапада і праз некалькі гадзін пад Маладзечным патрапіў у аварыю, якая стала для яго фатальнай. Сёння з раніцы на Івановскую ішлі людзі, каб развітацца з навукоўцам, грамадскім дзеячом, патрыётам і выдатным чалавекам Іванам Нікічанкам. Прыйшлі развітацца з калегам былы прэзідэнт Акадэміі навук Александр Вайтовіч, а таксама іншыя навукоўцы, у тым ліку былыя калегі з Інстытуту жывёлагадоўлі, які шмат гадоў узначальваў Іван Мікалаевіч, аднадумцы з цэнтру падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятываў, матором якога быў Іван Нікічанка. Вось што згадалі пра нябожчыка актывіста гэтай грамадскай арганізацыі, ліквідатар Уладзімір Фактистов.
Для меня он был человек. Авторитет высочайший. Честный, искренний, объективный профессор, член Академии наук. Чернобылец, который прошел, как и мы, через всю эту беду и навалу.
Василь Селіверст з Калінкавічаў згадаў, што Іван Нікічанка да апошняга працягваў даследаванні ў забруджаных раёнах.
Ніколі дома не сядзеў. Весь час у раз'ездах, сустракаючы з людзьмі. І зараз мы знаходзімся ў такім стане, што мы нешта не дапрацавалі. Без Івана Мікалаевіча нам будзе вельмі цяжка.
Чарнобыльскі актывіст Пётр Бахун з Берасця згадаў недавны прыезд да яго Івана Нікічанкі.
Абследаваў усе навакольныя вуліцы, даваў парады, як есці, як утрымацца ўсё гэта. Ведаеце, я б хацеў параўнаць нашай цяперашняй сітуацыі з Дон Кіхотам. Гэта чалавек, які біўся, колькі ў яго было сілы, з ветернымі мельніцамі.
Чарнобыльскі актывіст Сергей Бахун кажа пра незвычайную прабіўную здольнасць свайго настаўніка Івана Нікічанкі, якую той ужываў выключна дзеля грамадскіх, а не асабістых спраў.
Іван Мікалаевіч адчыняў любыя дзверы, мог зайсці да любога міністра, сесці за стол і з ім і пагаварыць, і той яго ніколі не адмовіць яму ў размове.
Вядомы актывіст партыі БНФ Юрый Хадыка згадвае пра шматгадовыя высілкі Івана Нікічанкі як аднаго з арганізатараў чарнобыльскага шляху.
Ён любіў наш народ, любіў нашу зямлю. Ён аддаваў свае сілы ўсе да канца, для таго, каб дакрычацца да ўлад у сувязі з праблемай чарнобыльскай катастрофы.
Сярод палітыкаў, якія прыйшлі развітацца з Іванам Нікічанкам, быў Александр Мілінкевіч, лідар руху за свабоду, асабліва адзначыў патрыятызм Івана Нікічанкі.
Веду як вучонага, выдатны вучоны, сумленны, але ён вялікі грамадзянін. І не так шмат у нас ёсць навукоўцаў, які так смело кажуць пра праблемы, то ўсе прызвычаіліся, можа хто іншы. От ён ніколі ні на кога не перакладаў. І нават перад гэтай кампаніяй, я ведаю, ён прыходзіў да кандыдатаў і кожнаму казаў, што я прапаную свае веды. Не толькі тое, што знае пра праблемы, але як іх вырашаць. Вы мусіце гэта падымаць. Людзі павінны ведаць, каб не было деградацыі беларусаў.
Пахавалі Івана Нікічанку на мінскіх паўночных могілках. Падчас грамадскай паніхіды на могілках выступалі Юрый Хадыка, Алесь Марачкін, Алексей Янукевіч, Віталь Рымашэўскі ды іншыя.
Падчас сёлетняй выбарчай кампаніі прафесар Нікічанка ўвайшоў у лік давераных асобаў кандыдатаў прэзідэнта ад партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталя Рымашэўскага. Гэты крок ён тлумачыў тым, што менавіта Рымашэўскі найбольшы ў параўнанню з іншымі кандыдатамі аддае ўвагу пытанням пераадолення наступстваў чарнобыльскай аварыі. Сын нябожчыка Юрый Нікічанка ў размове з карэспандэнтам «Свабоды» сказаў, што праверка абставінаў аварыі на дарозе, у выніку якой загінуў яго бацька, яшчэ не завершаная. З вами Радіо Свобода. Кандидати у президенти Білорусі почали свої виступи по радіо і телебаченні. Сьогодні раніці на першому каналі білоруського радіо виступили Віктор Терещенко і Ярослав Романчук. Терещенко, як економіст-вучений, пообіцяв виборщикам у випадку свого обрання показати світу новий економічний цуд. Основну проблему білоруської економіки Терещенко бачить у неправильній грошово-фінансовій політиці. Політиці, Терещенко так само пропонує міри, каб зробити білоруський рубель свободно конверсованою валютою. А ось які свої розліки пропонує економіст Терещенко про масштаби інфляції у Білорусі за останні 16 років.
В іюні 1994-го літр молока стоїв 25 білоруських рублей, буханка хліба 15 рублей, коробка спичок 1 рубль. После этого в стране прошли две деноминации. В 94-м в 10 раз, в 2000-м в 1000 раз. Сегодня в магазинах литр молока стоит в среднем 1500 рублей. Буханка хлеба около 2000. Коробка спичек 50 рублей. Возьмите карандаш и посчитайте. Вы удивитесь. За 16 лет в стране с учетом деноминации цена на молоко выросла более чем в 600 тысяч раз, на спички в 500 тысяч раз, на хлеб более чем в 1 000 000 раз, а на лекарства еще и выше.
Віктор Терещенко пообіцяв бездефіцитний бюджет, відновлення права працівників на уділ у доходах свого підприємства і раціональну податкову систему. Сьогодні ж по радіо виступав і економіст Ярослав Романчук. У випадку свого приходу до влади він пообіцяв на протягу года провести конституційний референдум. І головне питання, яке він пропонує винести на цей референдум, це відновлення принципу поділення влад і обмежування терміну президента 2 рази по 4 роки. Паводля Романчука, ён адзіны новы эканаміст-прафесіянал сярод кандыдатаў, у яго самая магутная каманда рэфарматараў-прафесіяналаў і самая якасная праграма.
На самом деле в этих выборах есть только две программы. Наша программа «Миллион новых рабочих мест для Беларуси», а также программа власти «Четвертая пятилетка». Моя программа – это «Беларусь будущего». Программа «Четвертой пятилетки власти» – это, к сожалению, застой. Я не радикал. Я не революционер. Я за диалог между обществом и государством. Я за то, чтобы Беларусь шла вперед, расследовав уголовные дела, которые разрушают репутацию нашей власти и нашего государства. Это дела о похищенных Юрия Захаренко и Виктора Гончаря.
Завів сьогодні по радіо Ярослав Романчук. Сьогодні по телебаченні виступають Віталь Ромашевський, його виступ від 7 до 7:30, і Олесь Михалевич від 7:30 і до 8.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефіри, інтернеті, на Белсаті.
З вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Працягваем програму. Сёння кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў звярнуўся з афіцыйным лістом у Цэнтральную выбарчую камісію. Ён прапануе ЦВК арганізаваць дадатковыя выступы ўсіх кандыдатаў па тэлебачанні і радыё. Далей Уладзімір Глот.
Уладзімір Някляеў спадзяецца на станоўчую рэакцыю Цэнтральнай выбарчай камісіі. Гэтае спадзяванне падмацоўваецца тым, што менавіта з ягонай прапановы Цэнтр выбаркам пастанавіў праводзіць тэледэбаты кандыдатаў у прэзідэнты не ў запісе, а ў жывым эфіры. Паводле Уладзіміра Някляева, пасля заканчэння афіцыйных выступаў 6 па 18 снежня утвараецца вялікая паўза, падчас якой кандыдаты ў прэзідэнты, апроч аднаго, фактычна выбываюць з медыйнай прасторы. З гэтай нагоды юрыст Раіса Міхайлоўская адзначае:
народ, если кого-то и удалось ему услышать вот за эти два выступления, которые ему разрешили, он за эти две недели забудет или кто-то вообще их не увидит, не услышит. И мы требуем у Центральной избирательной комиссии дать дополнительные возможности для выступления кандидатам в президенты, всем кандидатам в президенты.
Раиса Михайловская кажа, что у спадара Някляева есть еще одно потребование.
Мы рекомендуем вот в этот период период с 6 по 18 декабря ограничить показ действующего президента на экранах телевизоров, и как бы чтобы он выступал там тоже вот именно в рамках количества выступлений определенных Центральной избирательной комиссии в агитационную кампанию.
Я додам, что кандидат у президента Ярослав Романчук подчас своей регистрации попросил ЦВК обеспечить ровность працы и махчимости агитации усим кандидатам. И у приватности пропоновал, каб усих кандидатов запросили и дали махчимость выступить у однольковым формате на усе белорусским сходе. Ну а сустракающийся с выборщиками у Берести Романчук у приватности отзначил. Теме на дворе наше телебачение надае больше часу, чем президент. Президентским выборам. Яно умудрилася рассказать про регистрацию кандидата у президенты и не назвала ніводнага прозвища, не кажучи уже про то, как показать их фотографии, те дать кожному хоть бы по два слова, додал политик. Но про то, як белорусы оценивают осветление выборшей кампании белорусскими телеканалами, вы почуете неузабаве. Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы сегодняшнего дня. У Менску пахавалі выдатнага вучонага і грамадзяніна Івана Нікічэнку. Прафесар Нікічэнка, вядомы сваёй прынцыповай пазіцыяй у чарнобыльскай праблеме, загінуў у аўтааварыі. Кандыдаты ў прэзідэнты пачалі свае выступы па радыё і тэлебачанні. Эканамісты Віктар Цярэшчынка і Яраслаў Раманчук прапанавалі свае шляхі ў воскрашэнне беларускай эканомікі. Сёння па тэлебачанні выступаюць Віталь Рымашэўскі і Алесь Міхалевіч. Уладзімир Некляеў прапануе ЦВК арганізаваць дадатковыя выступы бліжэй да выбараў, а левыя партыі абяцаюць забяспечыць кругласутачнае дзяжурства на ўчастках падчас галасавання. Сюжэты расійскага тэлебачання з крытыкай уладу Беларусі ў беларускі эфір не трапляюць. На Віцебшчыне стартаваў аўтапрабег «Мы за бацьку», арганізаваны расійскімі грамадскімі аб'яднаннямі. Сёння кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі пачалі свае выступы па радыё і тэлебачанні. Я нагадаю, што кандыдаты маюць права на два паўгадзінныя выступы на першым канале беларускага радыё і першым тэлеканале. Як вы ацэньваеце асвятленне выбарчай кампаніі беларускімі тэлеканаламі? На пытанне адказваюць жыхары горадні, да якіх звярнуўся Сергей Страўцоў.
Усім зразумела, што выбар даўно зроблены. Штосьці паказваюць кожны дзень, піар Лукашэнкі. Ну, я чуў, што яны будуць у запісу. Ну, як пачую, тады паглядзімо, які там будзе аптымізм.
Да я вогля беларускае тэлебачанне не гляжу. Да бо не цікава. Шмат чаго не задавальняе. Шыра кажучы, так адразу і палітычна, і эканамічна. Зразумела, што няма праўды, а што? Якая праўда там будзе? Па тэлебачанні адно, у жыцці другое, вот і ўсё.
Я очень мало смотрю телевизор. Есть, наверное. Информация есть про выборы. Я очень далек от политики, поэтому я не интересуюсь.
Ну, знаете, я особо телевизора не очень-то люблю смотреть, больше радио. Ну, думаю, что дают что-то, но я вообще не слышала, честно. Но я не люблю слушать политику, люблю такое вот что-нибудь, когда на кухне готовишь что-нибудь свое.
Да меня это выборы мало интересуют. Я вообще от политики стараюсь держаться подальше. Ну, я считаю, что где политика, там и что-то нечистое.
У нас уже давно не цікавіць беларускае телевидение, просто его не смотрим. Ну, там, собственно, смотреть нечего, поэтому... Вообще у нас отключена от антенны телевизионная. Никаких изменений не жду после выборов. Как было, так все останется.
Мы бы хотели нового кандидата, но мы считаем, что пока еще не появился этот человек. Ему не дали появиться, то есть на корню все срезано. Сейчас пока будет тот же президент, потому что не смогли вырастить другого.
Лукашенко будет сам, потому что он будет. Больше кандидатур нет. Нету кандидата у нас такого. Ермошина же выступала. Просто я не смотрел. Потому что я переключил на другой канал, который более мне интересный. Новости спорта.
Как сказал он, известно уже будет все заранее, конечно. А информации мало идет вообще-то.
Конечно, интерес есть. Вот не видно же интервью кандидатов. Желательно бы. Да, не показывают. В этой информации недостаточно.
Ничего нет. Но я о белорусских говорю. Потому что все ясно и так белорусскому телевидению.
Свою оценку освятлению выборчай кампании белорусскими медиями давали жыхары Гародні. Ну а зараз про первые дни агитации у інших регионах. Амаль повсюдно старт агитационной кампании замаруживается за отсутности друкованных материалов. У Витебску затриманы удельники пикету за бойкот выборов. У Жлобине за расклейку выборчих обвесток полохают штрафами. Это и іншие подеи выборчай кампании у регионах у поведомлениях наших корреспондентов, которые записал Вячеслав Кулик.
Сегодня у Витебску беспартийный оппозиционер Борис Хамайда и сябр КХП БНФ Ян Державцев вышли у центра города с плакатами «Только бойкот», поведомляет Бронислава Станкевич.
Свою политическую позицию господар Державцев подлумачил свободе наступным чином.
Будет болтоваться Лукашенко. Это опошний диктатор Европы, который сделал шмат порушений. Конституцию изменил, и он балотуется. И дальнейшее его удел в выборах – это шлях у темру. То, что будут удельничать остальные эти претенденты, они делают его удел легитимным.
На думку Бориса Хамайды, выиграть на выборах у Александра Лукашенко ни один из остальных 9 претендентов не здольны.
Нияк оно не переможе, потому что система отлажена. Только они закликают на площадь, але справа у тим, что серед этих 9 кандидатов нема агульнонационального лидера. Их только 9. Они ничего коллективно не смогут сделать. И невядомо, кто перехопит инициативу на этой площади, коли сберется шмат народу.
Для витебских оппозиционеров людей спынялася нешмат. Большасць назірала за пікетоўцамі здаля і толькі адзінкі падыходзілі, каб паспрачацца або выказаць салідарнасць. Праз 2 гадзіны ад пачатку пікету гаспадароў Хамайда і Дзяржаўцава пад'ехалі супрацоўнікі чыгуначнага райаддзела міліцыі, ды забралі абодвух у пастарунак. Апазіцыянеры спрабавалі тлумачыць міліцыянтам, што цяпер ідзе агітацыйная выбарчая кампанія, у якой яны таксама бяруць удзел. Аднак тыя запярэчылі, што вулічная агітацыя павінна праходзіць у вызначаных уладамі месцах. А пляцоўка каля так званага сіняга дома, дому нумар 28 па вуліцы Леніна, у іх пералік не уваходзіць. Таму прыхільнікаў байкоту абвінавацілі ў несанкцыянаваным пікетаванні.
На Гарадзеншчыне агітацыйная кампанія па выбарах прэзідэнта замаруджваецца з-за адсутнасці друкаваных матэрыялаў. Праваабаронцы лічаць, што ў гэтым вінаваты цэнтр выбаркам, перадае Міхал Карневіч.
У Слонімі на 25 лістапада прызначаная першая сустрэча з кандыдатам у прэзідэнты Віталем Рымашэўскім, а сёння ён выступае на тэлебачанні. Сябры яго на штабу самі надрукавалі ўлёткі пра гэтае мерапрыемства і развесілі ў горадзе.
Расклеивают, ну, взрывает, правда, это, объявки. Ну, вот мы на остановках там и сюда клеим. Вот, только поклеили, мы едем назад, уже нема.
У мостах активисты штабу Виталия Рымашевского рассказали, что вывешивали по 2 улетки. У одной поведомили, что 25 листопада отбудется встреча с кандидатом, якую друковали сами, а другая была с биографией Виталия Рымашевского. Зимены вели сбор подписов за кандидата.
Так, висят черно-белые, так, лишь у нас висели еще колеровые, вот колеровые. Так, позорвали. Кольоровые вешали учора. Там кольоровое было не запрошение, а просто поведомление. Ну, про биографию, в основном-то, Виталия Рымашевского.
Берасцейшина. Агитационная кампания на Берасцейшине распочата только одинковыми кандидатами у президенты. Информационные улетки у Воголь распространяет штаб только одного из 10 кандидатов. Подробязный Сергей Егоров.
Свою агитационную кампанию с Берасцейшины распочал Ярослав Романчук. Остатние кандидаты у президента покуль только вызначаецца з датай візыту ў гэты рэгіён. Інфармацыйныя матэрыялы межах кампаніі распаўсюджваюцца сённяшняга дня толькі штабам Андрэя Саннікава, кажа даверная асоба кандыдата па Берасцейшыне Зінаіда Міхнюк.
Саннікава збіраецца прыехаць у Брэст у суботу у 16:00. Агітацыйныя матэрыялы мы не чакаем, калі надрукуюць. Ёсць грамадзяне, которые падтрымліваюць, яны сабіраюцца самі ў дазволеным, так сказаць, калічыстве выпусціць то, што ім спадабаецца.
У Жлобіне сябры ініцыятыўнай групы кандыдатаў прэзідэнты Мікалая Статкевіча сутыкнуліся з тым, што раённая выбарчая камісія адкрыта супрацьдзейнічае распаўсюду інфармацыі пра выступ Статкевіча на беларускім тэлебачанні, які мае адбыцца 23 лістапада а 19:00. Апавядае даверная асоба кандыдата ў рэгіёне Віктар Канцавенка.
Зампрэседзяцька камісія Міхай Валентина Николаевна сказала, што вымаў неправы, здесь бюлетень нельзя делать, это агитация, громко кричала. Ну, что в агитации, вы штраф получите. Я ей сказал, что агитация уже начала, делаши стенды. Ни одного стенда нету.
Свідчені про ходу агітаційної кампанії у регіонах. Левыя партыі не вылучалі на гэтых выбарах сваіх кандыдатаў, але яны прапаноўваюць дзейным кандыдатаў прэзідэнты супрацоўніцтва. Адначасна кампанія за справядлівыя выбары прапануе захады, каб на выбарчых участках падчас галасавання было кругласутачнае дзяжурства. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Прапанову дэмакратычным кандыдатам працаваць супольна на глебе платформы левых партый лідар справядлівага свету Сергей Калякін патлумачыў тым, што гэтыя партыі не маюць свайго кандыдата на прэзідэнта, але неабыякавыя да лёсу краіны. Сергей Калякін падкрэсліў, што беларускія левыя адкрытыя да супольнай працы і з цяперашнімі ўладамі, але не вераць у іх рэфармаванне.
Если власть рассмотрит наше предложение, действующая власть пойдет на реформу политической системы. Кстати, одной из реформ этой политической системы – это свобода. Свободные и справедливые выборы, то мы готовы и с властью сотрудничать. Но, на наш взгляд, никакого прогресса с точки зрения либерализации и прозрачности выборного процесса просто не существует.
Гэтымі днямі да кандыдатаў у прэзідэнты часта звяртаюцца з прапановамі. Адзін з іх, Яраслаў Раманчук, кажа, што атрымаў некалькі прапаноў на конт супольнай працы.
Прадпрымальнікі найбольш актыўныя, таму што запрасілі ўжо і індывідуальныя прадпрымальнікі на свой сход. Спатканні ёсць з асацыяцыямі малога і сярэдняга бізнесу, і таксама будуць прапанаваць сваю платформу сацыяльнага бізнесу. Паколькі я з імі працую даўно ўжо, таму добра ведаю прапановы, яны даўно інтэграваны ў маю праграму. Добра стаўлюся да такіх прапаноў для таго, каб безумоўна адлюстроўваць інтарэс розных сацыяльных групаў, грамадзянскіх супольных арганізацыяў. Чым больш актыўнасці будзе, тым лепей.
Акрамя таго, сёння кампанія за справядлівыя выбары звярнулася ў цэнтр выбаркам ад імя дэмакратычных кандыдатаў у прэзідэнты з прапановай забяспечыць кругласуткавае дзяжурства і кантроль за шэрагам выбарчых участкаў у краіне. Гаворыць адзін з каардынатараў кампаніі Віктар Карняенка.
Мы добра ведаем, якім чынам адбываецца фальсіфікацыя. Пацвердзіў яшчэ падпалкоўнік Казлоў ноччу. Таму мы хацелі б яшчэ адзін шанец прапанаваць уладам. Хочуць яны, каб на гэтыя выбары глядзелі па-іншаму, чым на мінулыя. Вот, калі ласка, такую магчымасць забяспечыцца. Нелітуценнікі ведаем, што не для таго ствараліся механізмы фальсіфікацыі, каб адразу іх паламаць. Значыць, будзем мець яшчэ адзін доказ таго, што не збіраюцца мяняць улады выбарчую сістэму сваю, якую стварылі.
Як паведаміў Віктар Карняенка, у выпадку, калі цэнтр выбаркам прыме прапанову і дасць дазвол на арганізацыю кругласуткавага назірання за выбарчымі часткамі, кантроль будзе арганізаваны ў 250 месцах галасавання па ўсёй Беларусі.
А 10-й увечары
начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзеі экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10-й.
Не засняце. І ў сённяшняй начной свабодзе, ў прыватнасці, мы прапануем аналіз сённяшніх тэлевыступаў кандыдатаў на прэзідэнта Віталя Рымашэўскага і Алеся Міхалевіча. Ну а зараз агляд свежых званкоў на свабоду.
Наш слухач патэлефанаваў на свабоду пасля таго, як паглядзеў па тэлебачанні нядзельныя навіны.
Слушаем телевизионное разглагольствование идеологического киллера Юрия Прокопова и комментарии Лидии Ермошины, я наконец-таки понял, чем вызваны массовые аресты молодых и не очень людей по придуманному режимом поводу. Как я понял, делается это с дальним прицелом. Лишить их активного участия в выборах, ссылаясь на их судимость и якобы подорванный авторитет среди избирателей.
Звонок слухача каментуе Павел Севярынец, які адбываў пакаранне на хіміі за арганізацыю вулічных дэманстрацый пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004.
Сённяшні рэжым спрабуе прадставіць сваіх апанентаў крымінальнікамі і злачынцамі. Менавіта для гэтага і маладых людзей, і палітыкаў стараюцца ачарніць вот такім простым спосабам, навесіць на іх крымінальную справу, адбыццё тэрміну і пасля клеймо крымінальнік. Гэта сутнасць рэжыму, ён дзейнічае па паняццях, нічога юрыдычнага ў такіх дзеяннях натуральна няма, усе гэтыя справы палітычныя і безумоўна, гэта ўсім відаць. Разлік на абывацеля, які баіцца нават слова вот крымінальнік.
Слухачы выказваюцца наконт таго, як на дзяржаўным тэлебачанні падаецца інфармацыя пра кандыдатаў на прэзідэнта ад апазіцыі.
З боку влади і не тільки усе частіше йдуть напади на Володимира Некляєва. Аргумент завжди один. Поет, мовляв, не може бути президентом. Категорично не згоден з такими виказуваннями. Чому не може? Ставлю сустрічне питання. Чому старшиня захудалого колгасу може бути президентом, а одукований інтелігентний чоловік не може? Звісно, може. У якості прикладу можна привести Чехію, де президентом у свій час був драматург Вацлав Гавел. Тому лічу, що не так важно, хто ти. Саме головне, який ти. Вацлав Гавел – сумлінний чоловік, який ніколи не чіплявся за владу. Чого не скажеш про нашого проводира, який без влади просто жити не може.
Інший слухач так само виказався на конт кандидатури у президенти.
Я був і буду прихильником Зенона Позняка, но сьогодні рішається дальнейшая судьба народу в Білорусі. Мені обридло слухати уже 15 годов о его здоровых ногах, его хлусливых обещанках, фальсифицированных референдумах, выборов, держать людей под страхом звольнения, тюрьмы, сбитым дубинками и сапогом жирного мордоворота. Не треба глядеть урод ни Европе, ни России, а быть самим собой, дружить со всеми, честно, без хусни и обману, как себе поважали».
Де взяти сродки на матеріальну допомогу людям, які трапили у критичну ситуацію? Наш сталий слухач поділився своєю думкою на конт гетага.
Найбільш обмірковує тема на малої радімі президента у вьоски Александрія. Це недавнє здарення. На Александрії проходить фест. Александрія збирає сябров. У наступному році буде вже другий раз. Так ось тут Лукашенко будує у второї вьоски Александрія. І собі гетую резиденцію для охови. Все може мати. Має сюди перевезти. Так видаєте, згорів домик, який будували. 300 мільйонів рублів коту під хвост. Ну, по новій почали будувати. Так ти б, може, віддали гроші тим людям, які тепер знаходяться у лікарні від опіків на Пінськ-Древі.
Ви слухали «Дзвінки на свободу». Нагадаю, що телефон «Свободи» в Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Телефонуйте, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо «Свобода».
Ви на хвилях Радіо «Свобода» – основні теми сьогоднішнього дня. У Мінську поховали видатного вученого і громадянина Івана Нікітченко. Професор Нікітченко, відомий своєю принциповою позицією у Чорнобильській проблемі, загинув у автоаварії. Кандидати у президенти почали свої виступи по радіо і телебаченні. Економісти Віктор Терещенко і Ярослав Романчук пропонували свої шляхи у воскрешення білоруської економіки. Сьогодні по телебаченні виступають Віталій Ромашевський і Олесь Михалевич. Володимир Некляєв пропонує ЦВК організувати додаткові виступи ближче до виборів, а ліві партії обіцяють забезпечити круглосуточне дежурство на участках під час голосування. Сюжети російського телебачення з критикою уладу Білорусі у білоруський ефір не трапляють. На Вітебщині стартував автопробіг «Ми за батьку», організований російськими громадськими об'єднаннями.